Emnet det er, der står skrevet. Og da vi lavede programmet, der havde vi to emner. Et søndag og et onsdag. Der står skrevet Kristus og skriften. Og der står skrevet en kristen og skriften. Så fik vi besøg af Thomas Bohedal og hørte hans gode foredrag i søndags. Og så er eftermiddagens tema nu blevet lidt forandret. Jeg vil prøve at binde begge de to sammen, Kristus og skriften, med en kristen og skriften. Og jeg har også spurgt Thomas om, jeg må spørge, han siger, du må spørge om alt. Thomas er meget dygtig nytestamentler og kan hjælpe os lidt med at forstå kanon, forstå Bibelens bøger, hvordan de blev valgt, og hvorfor vi har netop de 66 bøger, og det vil jeg spørge om undervejs. Og så vil jeg også spørge jer om idéer og inspiration til bibellæsning. Og måske vi der kan få en samtale. Nytestamentet citerer og citerer og citerer og bygger og begrunder alt det, der står på Gamle Testamente og den Kristus opfyldelse, som har fundet sted. Og så citeres Gamle Testamente, og der forkyndes om Kristus. Der står skrevet, det kender vi jo godt fra evangelisterne. Evangelisten Matthæus siger det tit. Således gik det i opfyldelse, som profeten sagde, der står skrevet, og så kommer citatet. Og vi kender det fra Jesus selv, da han var i ørkenen og mødte djævlen, og hvor han så sagde til djævlen, der står skrevet. Og det er vores hjælp som kristne. Men jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved det til en begyndelse. Gælder det altså som argument, at det står skrevet i Bibelen? Det er der så mange, der siger. Både kristne og ikke-kristne kan citere Bibelen og kommer med mange forskellige resultater. Resultater om frelse, om skabelse, om død og om salighed. Er det nok at sige, at det står skrevet? Er det ikke snarere et spørgsmål om, hvordan det skal forstås, det der står skrevet? Og hvis så alle de her forskellige meninger, de ikke kan rigtig forenes, og de strider mod hinanden, så er vi tilbøjelige til at opgive, så at vi siger, nå ja, det står godt nok skrevet, men det er ikke nok, fordi den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Vi har jo vores egne skrifter, dokumenter til underskrift, som gælder i retten, og der gælder det faktisk, at det står skrevet. Hvis der kører en retssag, og så at der kommer et dokument frem, at vedkommende, han havde altså købt den der bil, og det kan man se her, så hænger han på det. Så juridiske dokumenter kan man godt man kan godt afgøre ud fra dem, fordi det står skrevet, at sådan er det. Så det giver os jo lidt håb angående Bibelen. Så er der så den store mappe, jeg har derhjemme, med min mormors og morfars breve, som de skrev til mig, da jeg boede i København, og også mens jeg var i USA. Og jeg tog dem frem forleden dag og sad og læste højt for Lis noget af det. Hvad med dem? De skal selvfølgelig også forstås ud fra sammenhængen, men jeg er ikke i tvivl om, hvad det betyder, og det er Lis heller ikke. Her kan man se, hvad der skete, og hvordan eftermiddagen havde været hjemme hos morfar og mormor, og hvad de ønskede for mig og nogle andre dejlige ting. Jeg var ikke i tvivl om deres kærlighed, når de skrev til mig. Sådan er personlige breve, det er vidnesbyrd, som ikke står til diskussion. Så er der romaner og poesi og rejsebeskrivelser og al anden litteratur. Og det kan man jo diskutere, men meget af det kan også være præcist nok, så at man kan finde ud af, hvad forfatteren mente. Hvis nu Bibelen hører hjemme i den her gruppe af menneskeskrevne dokumenter, som kun har mennesker som kilde, så vil jeg nok mene, at kristne ikke behøver at gå i kirke for at høre Guds ord læst op. Og de behøver nok heller ikke at læse det højt eller høre det derhjemme, fordi der er vel også andre romaner, man kan læse. Man kan vel også tage alternativ litteratur med på prædikestolen, som også mange præster kunne finde på i vores Danmark. Og man kunne lige så godt falde i søvn med en god roman, som med et ord fra den hellige skrift. Hvis ikke den hellige skrift er hellig, men det er bare menneskers tanker om Gud på det tidspunkt, de levede, og så kom der nye tanker senere, så får man en bibelbrug, som er meget tilfældig og er egentlig ligegyldig. Hvad nu hvis Bibelens bøger er hellige skrifter? Vi kunne prøve igen at holde dem lidt sammen med de tre grupper, jeg nævnte før. Dokumenter, hvor der er aflagt et løfte, og hvor der er skrevet under med en ed. Og sådanne skrifter har vi i Bibelen. Hvor Gud han slutter en pagt og står inden for sin pagt. Og man kan virkelig også aflæse, hvad er meningen med den pagt her. Den gamle pagt, pakten på Sinai, den er skrevet tydeligt ned, at folket skulle og ikke skulle. Og hvis de syndede, så står der også, hvordan de kunne få syndernes forladelse. Det var tydeligt. Pakten med Noah er også meget tydelig, og pakten med Abraham. I din sæd skal alle jordens slægter velsignes, og så kommer alle løfterne op igennem Gamle Testamente. Et barn er os født, en søn er os givet. Det er en forgættelse om, at nu vil den pagt, som Gud sluttede med Abraham, snart gå i opfyldelse. Gud han har med en ed bekræftet sine løfter i Gamle Testamente, og så blev han selv, kom han selv og blev menneske og bekræftede det. Er det ikke stærkt? Så er der personlige breve fra Guds sendebud til menigheder. Profeter skrev til Guds folk, og i Nyt Testamente skrev apostle breve til menighederne, og man kan læse kærligheden. Man kan fornemme, hvor vigtigt, hvor betydningsfuldt det er. Paulus skriver fra det sted og hilser fra dem, og til dem, ligesom min mormor og morfar, de skrev til mig, og jeg skrev til dem. Så er der historiske skildringer, hvor vi ser, hvor vi hører, hvad der skete. Så er der historiske skildringer, hvor at vi hører, hvad der skete på det og det tidspunkt. Og vi behøver heller ikke være i tvivl, for det står, at så skete det, og så skete det, og så skete det. Det er historiefortælling. Samtidig med, at det fortæller om Guds indgreb. Så er der poesien, Salmernes bog, hvor vi, og Jobs bog og andre bøger, hvor vi kommer ind i de troendes liv og mærker deres hjerter og deres liv med Gud. Og vi er ikke i tvivl om, at de tror på Gud. Og vi er ikke i tvivl om, at de har anfægtelser og store problemer. Og vi genkender os selv, og vi kan sige det med. Så er der øjenvidenberetninger fra apostlerne i Nytestamente, evangelisterne, og to af dem, de var apostle. Og skildringer fra kirkens første tid i apostlernes gerninger. Er disse skrifter så autoritative for os? Er det noget, som det kan betyde noget at læse, før man skal sove? Så man falder i søvn på et Guds ord? Er det noget, vi skal samles i kirken om hver søndag for at høre det oplæst? Sådan som de gjorde i det gamle testamente og i synagogerne og i de første kristne menigheder. Hvis vi har det syn på Bibelen, at det er Guds sande ord, så vil det også præge vores brug. Bibel, tro og Bibel, brug hører sammen. Hvis det bliver helligt for os, og hvis vi tror, det virkelig er Guds tale, og at det rammer lige ind, så at det kan hjælpe mig, så vil vi bruge det. Og jeg vil give et par eksempler på bibelbrug, som viser os også, hvilken tro, der var til stede. Og det er Lukas kapitel 24 fra vers 13. Lukas kapitel 24 fra vers 13. Og det er efter opstandelsen, hvor to disciple, de går fra Jerusalem til Emmaus, og de har givet op. Men de forstår ingenting. Den samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte sammen med hinanden om alt det, der var sket. Og det skete, mens de gik sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Det havde ellers været så let, at han bare havde sagt, det er mig, I skal bare tro, jeg lever. Og så havde de jo troet på opstandelsen. Men så havde de ikke forstået, hvad det var, han var død for, hvorfor han skulle lide. Og derfor tog Jesus dem nu med ind igennem skrifterne. Det står nede i vers 25. I uforstandige, så tungnemme til at tro alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Lukas, som skriver det her, han tror, at der i alle skrifterne står om Kristus. Lukas havde undersøgt, han havde været rundt og tale med øjenvidner, før han skrev sit evangelium. Han har muligvis også talt med de to, Kleofas og den anden disciple. Han har nok mødt dem, været sammen med dem, og de har fortalt ham det. Sådan var det. Eller han har fået det videre af de andre apostle. Lukas tror på, at Kristus, han er bevidnet i alle skrifterne, og det var det, Kristus gjorde for disciplene. Bevidnede sig selv ud fra skrifterne, og der kommer troen. Ikke ved, at Jesus siger, se, her er jeg, men ved at sige, se, her er jeg. Hvis vi tager skrifterne væk og bare tager opstandelsesunderet uden skrifterne, så er det som et andet mirakel, som ikke frelser. Men når at vi får troen på, at han måtte dø for vores synder, så er det, at vi bliver knyttet til miraklet, til under og til Jesu opstandelse på troens måde, så at vi tror på Jesus som vores stedfortræder og forsoner. Og det står også hen i kapitel 24, vers 44-49, så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Så han sagde det altså også allerede, mens han vandrede med dem. Før opstandelsen, alt det må opfyldes, som står skrevet af mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og han sagde sådan, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Ud fra de vers her er vi ikke i tvivl. Jesus bruger skriften som Guds ord, der handler om ham. Og det er ved skriften, han skaber troen hos sine disciple. Og så viser han sig også synligt for dem. Vi har ham ikke synligt, men vi har, som Hebræerbrevets forfatter siger, vi ser Jesus på korset. Det er endnu ikke åbenbart for os, hvordan han er i herlighed, men det kommer. Og vi har det i skrifterne. Og det har været det eneste, kristne havde siden Jesu himmelfart. Men det er også nok. Det var nok for martyrerne. Det er også nok for os. Så er der Paulus han skriver til Timotheus i 2. Timotheus brev, du kender fra barns ben af de hellige skrifter, som kan gøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt. Så der har vi troen på, hvad skriften er, inspireret af Gud, og så bibelbrugen, det er nyttigt, og bliv ved det, Timotheus. Og vi har Peter i hans anden brev, hvor han siger, at vi hørte jo en røst på bjerget. Det er min elskede søn. Og I gør vel i at holde fast ved det profetiske ord, for det er nu blevet stadfæstet gennem røsten på ørkenen. Det profetiske ord, hvorved at I lærer Kristus at kende, det skal I holde fast ved som et lys, der skinner på et mørkt sted. Og det mørke sted, det er det sted her. Vores hjerter. Det mørke sted, det lyser her ned på det mørke sted, og så vil morgenstjernen, den vil så stå op i vores hjerter, når vi hører profeternes ord om Kristus, som er Guds søn. Og jøderne i Berøa, som hørte apostlen Paulus fortælle om, at Jesus var Kristus, de tog imod budskabet om Messias, i det de granskede om skrifterne dagligt, om det forholdt sig således. Så der har vi også en bibelbrug, som viser, hvordan de troede, hvad de troede om Bibelen. Og så har vi eksempler fra salme 1 og salme 119 og mange andre, som fortæller, hvordan en kristen må bruge Guds ord. Grunde over Herrens lov både dag og nat. Og Herrens ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Det viser også, hvad de troede om skrifterne. Det er en hellig bog. Det er åbenbaring. Det er vejledning. Det er hjælp. Det er trøst. Det er håb. Det er kærlighed. Det handler om alle Guds gerninger. Det viser os Gud. Det viser os selv. Det fortæller os, hvorfor vi er, hvor vi er. Det vejleder os til et kristent liv hos Gud. Og det åbner evigheden for os, og det genføder så store ting. Og så har jeg et spørgsmål. Hvilke skrifter skal vi så regne for at være den hellige skrift, Thomas? Ja, tak.
Tack för att du frågade. Det var den frågan jag hade när jag började mitt avhandlingsarbete för många år sedan.
Det var det spörsmål jag hade där jag började min avhandling för många år sedan.
Så det är ju en lite testande fråga nu. Kommer jag fram till något svar?
Så det är nu en test om jag kan besvara spörsmålet.
Några intressanta svar tycker jag som du redan har pekat på.
Vi har fått någon svar nu.
Men sen är det lite oroande frågor man kan ha. Du säger, hur blev de nya skrifterna kanon?
Man kan gott ha någon spörsmål som väcker oro. Hvordan blev de nya skrifter en del av den heliga skrift?
För man får ju inte, om man har skrifterna och Jesus, Kristus och skriften, så vet vi ju, och det säger Moseböckerna, vi får inte dra någonting ifrån skrifterna och vi får inte lägga någonting till skrifterna. Så i princip kan vi inte ha något nya testamentet.
Hvis det är en hånd som säger att jag vill gärna översätta. Jag syns det var till att förstå. Är det någon där gärna vill ha en översättelse? Ja. Ja, jamen, så översätter jag hela vägen. I Mosebøgerne står att man må inte lägga något till och man må inte dra något från det som Gud har talat med profeterna.
Så då går det ju inte att ha något nya testamentet.
Och därför kan vi ju inte ha något nytt testamente, för så lägger vi till.
Så det är problematiskt.
Det är ett problem med Nytestamentet.
Men som du säger, Hebreerbrevet här verkar öppna upp för att nu har Gud talat till oss genom sin son i den sista tiden.
Men Hebreerbrevet öppnar ju, för i Hebreerbrevet står det att Gud har talat många gånger på många måder vid profeterna, men nu har han vid dagens ände talat till oss vid sin egen son.
Och i Johannes evangeliet och Matteus så talar Jesus väldigt auktoritativt. Hans röst är det som, och hans ord är det som har det sista ordet.
Och i Johannes evangeliet och i Matteus evangeliet talar Jesus mycket auktoritativt, mycket med auktoritet, och säger att mitt ord har den endegyldige auktoritet.
Inte minsta prick av lagen ska gå förlorad eller förgås innan allt har blivit uppfyllt, och det är Jesus som allt uppfylls. Det vet vi från Matteus 5 kapitel 5.
Jesus siger i Matteus kapitel 5, at ikke det mindste jot i Moseloven skal ændres, før at alt er opfyldt. Og det er Jesus, der opfylder loven.
Og sen når de skriver Matteus evangeliet, jeg tror at Matteus evangeliet har skrivits ned, til eksempel inledningen, det er en släkttavla med 14 plus 14 plus 14. Det pekar på David, alt det der. David, om man tar det hebreiska betydelsen av David är lika med 14. Så jag tog 14 släktled plus 14 släktled plus 14 släktled pekar på David som är Messias. Så släkttavlan pekar på en siffra 14.
I begyndelsen af Matteus evangeliet har vi Jesus slægtstavle, slægtsregister, og der er 14 slægter, 14 slægter og 14 slægter, tre gange nævnes det. Og det peger hen på det tal, som er i navnet David på hebraisk, når man regner det numerisk, så bliver det 14.
Så jeg tænker, at tilsammans med nogle andre teologer, at man skrev ned Matteus evangeliet direkte nedskrivet for at læse i församlingen som helig skrift. Även Johannes evangeliet är skrivet på det viset. Och Paulusbreven kan man kanske också tänka sig. Paulus säger att det var Guds ord vi kom med, sanningen. Vår predikan är i sanning Guds ord. Det första Thessalonikerbrevet 2:13. Så de gör ett anspråk direkt när de skriver ner här och när de predikar att det är Guds ord de kommer med.
Jag tror att Matteus evangeliet och också Johannes evangeliet blev skrivet ned direkte med henblick på att det kunde läsas upp i gudstjenesten, hvor man kun læste hellig skrift, læses op i gudstjenesten. Det gælder også Paulus' brev. Paulus han skriver i 2. Thessaloniker brev om, at det her det skal læses op.
Så redan når de, i den tidige kyrkan, når de lægger Nya Testamentet bredvid Gamla Testamentet skrifter i gudstjenesten, når de læser det parallelt i gudstjenesten, og det skedde omedelbart, mest sannolikt omedelbart efter evangelierna var nedskrivna och även Paulusbrev, så lästes som parallellt med Gamla Testamentet i gudstjänsten, och i och med det har man direkt erkänt i sin handling att det har precis samma nivå som skrift.
I gudstjänsten läste man kun helig skrift. Man läste Gamla Testamentet i synagogen och man läste också i den kristna gudstjänsten. Och där så evangelierna kom, så läste man dem med det samma sammen med profetiske skrifter. Og på den måde bevidnede man, at det her, det er også Guds ord sammen med Gamle Testamentet, også Paulusbrevene.
Et andet indicium er, at hos de apostoliske fædrene, som skrevs umiddelbart efter Nya Testamentet, til eksempel i Barnabasbrevet og i andre brev, så använder man evangelierna som auktoritativ skrift. Och det kallas för skrift väldigt tidigt, vissa evangelieord. Så det finns indikation på att man tidigt betraktar det explicit som helig skrift.
Och hvis man läser några av de kristna fædre från slutningen av det första århundrade och andra århundrade, så kan vi där läsa hur de också omtaler evangelierna och Paulus brev som hellig skrift, som autoritativt, som noget, der skal bygges på i den kristne menighed.
Et andet sätt at forstå Nya Testamentets kanon på er at se, hur den tidiga Paulusbrevsamlingen samlas til en enhet av 14 brev. Så det skal være precis som en parallell til de 7 församlingarna i Uppenbarelseboken. Så skrev, tänker man sig, Paulus till 7 församlingar. Det finns en sån tradition tidigt som säger att Paulus skrev till 7 församlingar, och därför så är det, och sen kommer pastoralbreven till där, brev till enskilda, men Paulus skrev till 7 församlingar, och i slutändan blev det 7 gånger 2 Paulusbrev, 14 Paulusbrev, och det hebreerbrevet är med i den samlingen. Och den samlingen, kanonsamlingen inom Nya Testamentet, det sker väldigt tidigt, förmodligen runt mellan år 70 kanske och år 140 eller så har vi en Paulusbrevsamling som ska vara just 14 brev.
Ett annat vittnesbörd om att Paulus' brev, de hör med till skriften som kanon, som vägledning i kirken. Det är att man mycket tidigt hade en samling på 14 Paulusbrev. Paulus, vi har 13 i vores Nye Testamente, og så Hebræerbrevet, som også blev regnet med som Paulusbrev. Så det var 14. Og der var en tradition om, at Paulus skrev til 7 menigheder, og det var så 2 gange 7. Så det hører nu også med til den bibelske hellige skrift.
Samme sak med evangelierne. Det fyrfaldige evangeliet samles ihop mellem år 100 og 150 ungefär. Så mellan de åren så blir det ett fyrfaldigt evangelium. Man kan inte lägga ett evangelium till de 4. Och det får som konsekvens att i manuskripttraditionen så har vi ungefär 2000 evangeliesamlingar i olika handskrifter. 2000 handskrifter, och alla har bara, det är de fyra evangelierna som kommer som ett paket. Så det är en subvolym, vad som är delsamling i Nya testamentet. Den är redan kanoniserad. Så man har kanonisering av Paulusbreven för sig väldigt tidigt, före år 150 kan vi säga, eller runt där. En kanonisering av de fyra evangelierna, och det ligger också i princip runt före år 150. Och detsamma, Uppenbarelseboken är redan helig skrift, den är också en separat samling. Och sen har man apostlagärningarna tillsammans med de katolska breven, det är en separat samling. Så man har kanonisering av de här fyra enheterna som sker var och en för sig. Men evangelierna är väldigt tidiga där och avgränsade.
Det med de 14 Paulusbrev, de kom meget tidigt i slutningen av första århundradet, i hvert fall før år 150, der var Paulusbrevene samlet og blev brugt og læst i menighederne. Og en anden samling, det er de fire evangelier, som meget tidligt, man kan se det, at de var meget tidligt samlet som fire, som en pakke, og det var de fire evangelier, man læste overalt i den kristne menighed, fra omkring år 120 til 150.
Kanskje før evangelierne før 150, kanskje?
Ja, lidt før 150.
Det kan være så tidligt som 100.
Det kan måske allerede være omkring år 100, kort efter, at Johannes havde...
De er afgrænsede så veldig tidligt, ja.
Ja, og så er der, det var apostelbrevene, og det var evangelierne, og så var der apostlenes gerninger, tilsammens med de katolske breve. Og de katolske breve, det er de almindelige breve, de breve, som er skrevet til menighederne i adspredelsen, og eller som ikke har nogen bestemt menighed, som modtager. Det er Johannesbrevene, det er Petersbrevene, det er Judasbrev, og det er sammen med apostlenes gerninger. Og den fjerde, det er Johannes åbenbaring.
Og den siger jo sig selv, hvor er hellig skrift.
Og den siger jo om sig selv, at den er hellig skrift. Særlig er den, som oplæser, og særlig er den, som hører.
Så findes det en effekt av det här är att vi hittar bland de här 2000 handskrifterna som är på grekiska, som är evangelieskrifter, så hittar vi inget gnostiskt evangelium, inget icke-kanoniskt evangelium. Det är alltid bara de kanoniska evangelierna tillsammans. Det finns aldrig uppblandat med något annat.
Och det finns omkring 2000 handskrifter var de här, alltså riktigt gamla handskrifter, var dessa fyra evangelier de hör samman. Og man finder aldrig fem eller syv eller andre evangelier føjet til de her såkaldte gnostiske evangelier.
Det var aldrig aktuelt med Thomas evangeliet eller något annat. Det er absurd og konstigt. Og det rækker at titta på handskriftstraditionen for at se, det er aldrig upplandat.
Så man kan bare se på handskriftstraditionen, der ser man, at det var kun de fire evangelier, der var ikke blandt andet ind i det.
En annan sak är att det ska vara 27, jag tror väldigt starkt på att det ska vara 22 böcker i Gamla testamentet, och det är lika med antalet böcker i det hebreiska alfabetet, och det är lika med våra 39 böcker.
Ja, jag tror mycket på att där i Gamla testamentet är netop 39 böcker.
Och det är lika 22 eller 39, judarna räknar med 22, 12 profetboken är en bok och första och andra kungaboken räknas som en då.
Ja, i jødisk tradition, der regner man de 12 profeter, de små profeter, som en bog. 12 profetbogen, siger man så. Og man regner også første og anden kongebog som en bog. Og på den måde, når man i den jødiske bibel frem til 32 bøger i Gamle Testamente, mens vi har 39.
Man kan også rekne 22 bogstaver i det hebreiske alfabetet, fra alef til tav, eller alfa til omega. Och vi säger från A till O, så är det 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet och 22 böcker i Gamla testamentets kanon. Det är lika med 39 ja. Böcker.
Jag säger 32, det är 22.
22. Okej. Men sen man kan räkna det som 27 också, för i hebreiskan har man 5 slutbokstäver. Så talet 27 är också det fullständighetstalet, det alfabetiska talet.
Ja, så det hebraiske alfabet, det har 22 bogstaver, og det var ikke 32 bøger, men 22. Og tallet 27, det er også et helligt tal. Ja,
og det har vi i Nya Testamentet, har vi 27 bøker, og i Gamla Testamentet 22 bøker. Og det er den første kanon som de kristna har. Man håller sig till 22 böcker i Gamla Testamentet, och det är lika med våra 39, och 27 i Nya, och båda de är alfabetiska tal. Och lägger man ihop 22 och 27 så blir det 49, som är lika med 7 gånger 7.
Ja, det är helt fantastiskt det här. Man ska vara matematiker. Men de här tal, de betyder alltså något för jöderna, och hvis man säger 22 plus 29, så får man 27 och 22, det ger 49, och det är 7 gånger 7.
Och 27 böcker i Nya Testamentet, det är 3 gånger 3 gånger 3.
Och de 27 böcker i Nya Testamentet, det är ju 3 gånger 3 gånger 3.
Sen är det, jag är lite så här, en lite konstig teolog, det har ni märkt redan.
Ni har nog märkt redan att jag är en märklig teolog.
Så jag satte mig och räknade häromdagen olika saker, och då märkte jag att vissa ord som är väldigt viktiga, som kallas för heliga ord, nomina sacra, och det är ordet för Gud, Herre, Jesus, Kristus och Anden, de skrivs på ett särskilt sätt med stora bokstäver, som Herren, Guds namnet, både i Gamla och Nya Testamentet, med markerade bokstäver.
Och när man kikar i grundtexten, så kan man se att det är särskilda ord, Herren, Gud, Kristus, Anden och Fadern,
och
sönnen, de skrivs med stora bokstäver.
Eller med första och sista bokstäver, med ett streck över för
noggrann. Ja, med en streg över första och sista bokstäver i grundtexten.
I grundtexten, i alla grundtexter.
Alla grundtexter.
Och tittar man, även ordet frälsare är ett sånt ord.
Också frälsar är sådant ett ord i grundtexterna.
Och så räknar jag, hur många gånger förekommer frälsare i Gamla och Nya Testamentet?
Hur många gånger förekommer ordet frälsare i Gamla och Nya Testamentet?
Det är 24 gånger i Gamla Testamentet och 24 gånger i Nya Testamentet.
24 i Gamla och Nya Testamentet.
24 är faktiskt det grekiska alfabetets, från alfa till omega i grekiska alfabetet.
Och 24, det är svaret till antalet av bokstäver i det grekiska alfabetet.
Så jag blev lite intresserad, och så börjar jag räkna, och de kanske är viktiga, de här heliga orden. De kanske har kodat dem matematiskt.
Så de här heliga ord, de är måske kodet och mycket viktiga.
Så jag håller på att skriva en artikel om det som de vill ha, som jag ska skicka iväg precis, och de vill ha den snart.
Och jag vill skriva en artikel som handlar netop om det här.
Och en sak som jag hittade där, det var att om jag går in i en av de tidiga apostoliska fäderna i första Klemensbrevet, så räknar jag antalet gånger som anden förekommer, pneuma på grekiska, 22 gånger. Det är alltså från det hebreiska alfabetet, fullhetstalet, 22 gånger förekommer anden. Och Kristus, tänkte jag, tänk om de har en relation mellan anden och Kristus i första Klemensbrevet, som är skrivet år 95-96, samtidigt som Johannes skriver ungefär. Då förekommer Kristus förekommer 2 gånger 22 gånger. Oj, vilken matematik, tänkte jag. 44 gånger. Och så tänkte jag, det kanske, tänk om ordet Herre förekommer 66 gånger, det blir 3 gånger 22. Och det gjorde det. Och sen tänkte jag, tänk om ordet Gud har också en alfabetisk signifikans. Och det hade det, för det är 108 gånger, det är 4 gånger 27-talet. Var detta om första Klemensbrevet?
Alltså det första Klemensbrevet, det är ett brev skrivet av en kristen omkring samma tid som Johannes. Han skrev Johannes evangeliet. Och i det brev som han lige har studerat, där har vi ordet Kristus.
Först har vi anden.
Och anden förekommer 22 gånger, och det svarar så till det hebreiska alfabet. Ja,
och Kristus 2 gånger 22.
Kristus 2 gånger 22.
Och Herren 3 gånger 22.
Och Herren 3 gånger 22.
Och Gud 4 gånger 27.
Och Gud var så nämnt 4 gånger 27.
De har alltså skrivit in en trinitarisk teologi med de här orden i skriften. Du tänk om det här är likadant i Nya Testamentet.
Och så har jag fått en tanke, måske är det likadant i Nya Testamentet.
Och så ser jag att det verkar vara samma i Nya Testamentet. Jag kan nog ge 500 exempel på det.
Och jag har funnit 500 exempel.
Ja, minst.
Minst i Nya Testamentet på de här ting.
Vilket betyder att om du har matematiskt kodat att det måste vara ett visst antal gånger. Till exempel, jag vågar inte riktigt säga allt, men Ordet Jerusalem tror jag, om jag kommer ihåg rätt nu, förekommer 27 gånger i apostlagärningarna.
Ordet Jerusalem förekommer 27 gånger i apostlarnas gärningar.
Och sen har man andra kodsiffror som har med det gudomliga talet och det gudomliga namnet att göra. Och det är 17 eller 26, för tar du JHVH, tetragrammaton, och räknar hur mycket det alfanumeriska talet för det, så är det 17 eller 26. Och det finns det fullt av såna här. Det har med Guds namnet att göra eller med alfabetet att göra.
Thomas, kanske du kan nu prova och konkludera för oss.
Ja, det kan jag göra. Ja. Om det är en väldigt kort konklusion. Det måste vara 14 Paulusbrev, 4 evangelier, en uppenbarelsebok och apostlagärningarna och 7 katolska brev. 7-talet är fullkomlighetens tal. 7 katolska brev, 2 gånger 7 Paulusbrev, 4 står för universalitet och fullheten, 3 gånger 3 gånger 3 är lika med 27. Det är matematiskt fulländat och det händer väldigt tidigt. Om man dessutom lägger de här 500 orden som jag tittar till, det blir ett matematiskt mönster av alltihop som gör att allting, tar du bort en del så stämmer inte matematiken längre.
Så alltså i den här matematik, i den här antal av böcker, där kan vara ett vidnesbörd om att det här, det är den fullständiga avslutade kanon. Det är så den nya testamentet har givet oss av Herren.
Så man kan inte blanda böcker, utan Paulusbreven alltid för sig, inklusive Hebreerbrevet. Och sen evangelier för sig, inga gnostiska evangelier så, och så vidare.
Så det, på den måde kan man också säga att vi kan inte ta nya böcker in. Det är avslutat, och det var det ju också i den första kristna menighet.
Så den tidiga församlingen verkar ha varit väldigt avancerad och medveten när de framställde sin litteratur. Det är min
konklusionen är att den första kristna menigheten, de var mycket bevisst och ofattligt duktiga när de skrev det här. Det var åndens gärning genom menigheten.
Ja, jag tror Paulus var med i det här arbetet.
Tack. Ja. Så har jag ett spørgsmål till jer om ett ögonblick. Först lige vis jer igen vores vores aften og morgenbøn. Der er forslag til skrift læsning aften og morgen. Og der står på lejren, og så står der hjemme. Og de her forslag til læsning derhjemme, det er ikke nogen, jeg har skrevet ind. Jeg har skrevet dem af fra Misurisenodens salmebog fra 2006. Og der foreslår man netop de tekster, at man læser dem igen og igen og igen. Sådan så det kan blive en del af ens ryggrad. Sådan så det sætter sig. Sådan så det er et ord, der følger mig. Der blev sagt til Moses, at han skulle sige til folket, at I skal skrive det på dørstolperne. I skal skrive det, når I går, så børnene kan se det, når I går ud og ind. I skal skrive det på deres pande, og I skal have hele tiden have ordet med jer. Og det bliver det kun, hvis vi hører det tit, så bliver det skrevet i hjertet. Så det er en idé til jer, at I vælger nogle læsninger, som måske dem her, som I læser ofte. Ellers læs fra en bibellæseplan. Og så i søndagens gudstjeneste, hvordan skal vi læse der? Og der har vi en vejledning i 1. Timotheus brev kapitel 4. 1. Timotheus brev kapitel 4, hvor Paulus siger til Timotheus: Timotheus, indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Så der skal læses skrift i menigheden. Han skal gøre det selv, han skal gøre det for de andre som præst. Derfor har vi skriftlæsning i gudstjenesten, og vi har et eksempel i Lukas kapitel 4, hvor Jesus kom til synagogen i Nazaret, og man gav ham en skriftrulle, og han åbnede, og så læste han. Og Moses og profeterne blev læst, og salmerne blev læst, og det fortsatte de kristne med. Derfor har vi det i vores gudstjeneste. Og den del af gudstjenesten, det må vi ikke overhøre. Det er vigtigere end præstens prædiken. Præstens prædiken bygger på det. Og nu kunne det være, at nogle af jer havde lyst til at inspirere de andre med Hvad er godt? Læser I Bibel om morgenen, eller læser I det mere om aftenen? Hvordan gør I? Om morgenen? Ja.
Og
andagsbog om aftenen? Ja. Dejligt. Andre, der vil fortælle, hvordan I gør, eller hvordan I synes, det vil være godt at gøre. I skal ikke holde jer tilbage.
Jo, men I læser om morgenen, inklusive en kommentar.
Morgenen, og så en kommentar, ja. Er det, fordi man er blevet pensionist, så man har tid om morgenen?
Ja, det er det nok.
Det er det ikke? Nej, sådan har det altid været. Ja. Man er mere frisk om morgenen til bibellæsningen. Ja.
Vi læser, når vi er samlet og spiser.
Ja, så det er ved aftensmaden, man spiser. Eller man, selvfølgelig, at man læser. Ja. Er der flere, der vil dele med os?
Mig selv gør jeg det, inden jeg sover.
Ja. Så du, når du er færdig med dit...
Hvad siger
du? Er det
fælles andagt, du mener?
Nej, jeg mener ikke noget bestemt. Ja, så læser du for dig selv om aftenen,
ja.
Inden du sover.
Ja, ja.
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 Mm. En af salmerne fra salmernes bog om morgenen, og så læser man et stykke, hvor man er kommet til om aftenen. Vi havde en årrække bibellæseplaner. Jeg tror, det var en 10-12 år, vi havde det. Og så blev det så indstillet. Jeg har sådan haft en lille smule skidt med, at vi ikke fortsatte. Men I har jo fundet jeres egne bibellæseplaner. Det behøver ikke komme fra mig. Det Danske Bibelselskab laver også en fin bibellæseplan, man kan tage. Man kan hente den på nettet, eller man kan vælge en 2-års bibellæseplan. Den ligger også på vores hjemmeside, et eksempel. Men det vigtige det er, at man får læst og får bedt. Og den her tredeling med en salme, altså man synger, eller man siger et salmeord til Gud, og så læser man, og så beder man. Ja. Så går vi til næste side. For nu prøver jeg at tage det her problem op fra før. At der jo er så mange tolkninger. Der er så mange meninger om, hvad der står i Bibelen. Og det kan godt føre os derhen, som man siger, ja, men så giver jeg op. Hvorfor skal jeg læse noget, som kan tolkes på 17 måder, og ingen ved, hvordan det skal forstås. Og der er tre nøgler her, som jeg mener, vi kan finde hos Jesus. Tre nøgler til at læse. Til at vi bliver ved med at læse skriften. Og ikke give op. Den første nøgle, det er, at vi skal læse skriften med skriften. Eller som pastor Michael, min præst, han sagde, læs Bibel med Bibel. Når du har et bibelord, så er den rigtig gode måde på at finde ud af, hvad det betyder, det er at finde et tilsvarende bibelord, som supplerer, som forklarer, som uddyber. Sådan gør jo også Nytestamentet selv. Hebræerbrevets forfatter, han forklarer, og så kommer han med et nyt bibelord og et nyt bibelord. Sådan var det i kapitel 1, og sådan var det i kapitel 2. Og sådan var det i kapitel 3. Og vi kan se et eksempel på det lige om lidt. Det andet, det er, at vi skal læse, høre og forstå skriften ud fra Kristus. Og det ser vi jo i Lukas kapitel 24, hvor Jesus gik sammen med Emmaus-disciplene, og de forstod ingenting. Deres tolkning, den var helt brudt sammen. De troede stadigvæk på Bibelen, på skrifterne, men den var brudt sammen. De kunne ikke mere. Det duede ikke mere. Og Jesus var borte. Så kommer han, og så fører han dem ind til det centrale i det gamle testamente. Han viste dem, at Kristus måtte lide alt dette, og så indgå til sin herlighed. Det var nødvendigt. Og jo mere han viste dem det, jo mere brændte det i deres hjerter. Og jeg tror ikke bare, det var sådan en glædesbrand. Jeg tror også, det var en smertebrand. For når vi skal forstå, at det er nødvendigt, at den anden dør for os, så må der være noget rigtig, rigtig galt med os. Noget, der rigtig er ude i problemer. Ellers skulle jeg dø. Ellers skulle jeg straffes. Han viste dem, at Kristus måtte lide alt dette, og så indgå til sin herlighed. Så når du læser skriften, så led efter, hvor er Kristus med hans lidelse og død, at han blev menneske for dig og er sammen med dig, og han påtog sig dine synder, og find det, og det er overalt. Det er nøglen til at blive glad for at læse, men også til at mærke smerte, at det brænder herinde, så at jeg får noget at bede om. Tilgive mig, Gud. Og så har jeg frimodigheden, fordi Kristus jo døde for mig. Så det var det andet. Læs og forstå og høre skriften ud fra Kristus. Og det sidste, det er læs, hør og forstå skriften og kun skriften. Det er skriften alene. Det er den, og der er ikke andre bøger, der skal føjes til. Og dermed bliver det ikke forkert at læse en god andagsbog. Men der må I gøre, ligesom de gjorde i Berøa, at de granskede skrifterne, om det forholdt sig sådan. Og det er ikke alle andagsbøger, som er gode, men mange er gode. Så vurder dem og få hjælp der. Det samme gælder også i en prædiken i kirken. Det skal også vurderes ud fra skriften, om den udlægger skriften med skriften, Bibelen med Bibelen, og om det er Kristus i centrum. Om det er hans lidelse og død for dine synder, eller om præsten pludselig har fået en anden agenda. Og vi finder det her bevidnet, som vi har set i Lukas evangeliet, hvor Jesus han vandrer med disciplene. Men jeg vil også lige tage med jer i Matthæus kapitel 4. Matthæus kapitel 4, hvor Jesus jo tre gange siger, der står skrevet. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 og 40 nætter, led han til sidst sult, og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet. Nu kommer djævlen med skriften. Uha. Nu begynder de virkelig at med tolkninger her. Der står skrevet, han vil give sine engle befaling, de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten, så kast dig ud, Jesus. Du har skriften som hjælp. Du vil helt sikkert lande lige så flot dernede, så vil de komme alle sammen og knæle og tilbede dig, og du behøver ikke at gå på noget kors, for at de tilbeder dig. Jesus sagde, der står også skrevet, Bibel med Bibel, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Kan I se, at djævlen bruger skriften én gang. Første gang kommer han bare og med forslag. Anden gang begrunder han det med skriften. Og tredje gang begrunder han det med det, alt det Jesus kan se i verden. Han viste ham verdens herligheder og sagde, alt det her, se det dog. Ligesom i Edens have. Se dog på træet, se dog, og de så. Og de hørte ikke, men de så. De hørte ikke, hvad Gud sagde, men de så bare. Djævlen, han bruger skriften en gang, og da han ikke kommer nogen vejen med det, så prøver han med noget andet. Men Jesus bruger skriften hver gang. Og han bruger kun skriften. Det er skriften, der hjælper ham. Og det fortæller også svaret på tre eksistentielle spørgsmål. Jesus blev af ånden ført ud i ørkenen for at friste sig djævlen. Og hvis vi du skal finde svaret på, hvorfor er du, hvor du er, så er du nødt til at have Bibelen for at finde ud af det. Hvorfor skal jeg være i den her dødens verden? Hvorfor skal jeg leve et vanskeligt liv med lidelse og død? 1. Mosebog kapitel 3, her er svaret. Det er fordi vi vores forfædre har syndet, og vi har syndet som dem, og derfor er vi i dødens verden. Men vi har også et løfte om Jesus, som er i dødens verden hos os. Og det andet, hvem er jeg egentlig? Hvem er jeg? Hvis du er Guds søn, spørger djævlen Jesus. Hvis du er Guds søn, hvad så? Så skulle det da gå dig noget bedre end det der. Det er ikke særligt smart. Men Gud fortæller mig i dåben og evangeliet, hvem jeg er, uanset hvordan mine vilkår ellers er som menneske. Og det må jeg holde fast ved, og det gjorde Jesus der i ørkenen. Og hvor stammer det onde fra? Også et eksistentielt spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Vi kan ikke besvare det ud fra filosofien eller ud fra vores egne tanker. Hvor kommer det dog fra? I Bibelen får vi bare at vide, at Gud har skabt alt. Han har skabt alt. Gud har også skabt de engle, som faldt fra og blev til onde ånder, djævle og djævlen. Det står i, der skulle have stået 2. Peter. 1. Moses bog 3 og 2. Peter kapitel 2, vers 4. Og så er der andre påtrængende spørgsmål. Hvis Gud elsker mig, hvorfor så? Hvor får jeg hjælpen? Du får hjælpen i, at der står skrevet. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Så hvis du skal leve under sparsomme, under vanskelige vilkår, hvis du har fået et kald, hvis han har ført dig derhen, hvor du nu er, som mor, eller som far, eller som præst, eller missionær, eller på din arbejdsplads, hvor det er rigtig hårdt, så skal du finde i skriften, at Gud han har kaldet dig til det her. Det har han jo. Og så bliv der, indtil Gud han giver dig et nyt kald. Findes der ikke nogen lettere løsning eller lettere vej? Det spørgsmål stiller vi også samtidig. Kunne jeg ikke bare springe ud fra templets tinde, og så vil englene komme og gribe mig og bære mig, og så kunne Gud sagtens gøre det lettere for mig? Det står jo i Bibelen. Ja, men der står bare ikke i Bibelen, at vi skal styre os ud fra hvad som helst, eller i hvad som helst. Vi skal spørge om sammenhængen, og det kan man godt diskutere med djævlen der. Jesus diskuterer ikke så meget, han får jeg bare til og siger, at du må ikke udfordre, du må ikke provokere din Gud. Og det tredje og sidste spørgsmål, det er der ikke en hurtigere vej til velstand? Kunne det ikke gøres lidt lettere? Kunne jeg ikke få lidt flere penge, lidt hurtigere, lidt smartere? Kunne vi ikke indrette samfundet lidt smartere, så vi kunne få lidt mere velstand? Det er rigtigt på måde at tænke sådan, og det ligger inde i mennesket. Vores dovenskab, den appellerer til, at vi prøver at finde lette løsninger, og det er ikke forkert at finde lette løsninger. Men det er forkert at bruge det på os selv, sådan så at vi slipper for tjeneste i forhold til andre. Det er helt forkert. Gud han siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Den hurtige vej til ære og velstand. Paulus, hvis vi læser skrifterne, læser Jesus og Paulus, så læser vi der, at kærlighed til penge er en rod til alt ondt. Hvad står der skrevet om ære og velstand? Hvad siger Jesus til en rig ung mand? Sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Kom så og følg mig. Skriften giver os svar, som vi ikke altid synes om. Men det er gode svar. Det er de rigtige svar. Det er dem, som kan bære hele vejen. Og som også kan være til gavn for andre mennesker. Så altså, når du synes, at det ikke rigtig nytter at holde fast ved skriften, og der er så mange tolkninger, Læs Bibelen med Bibelen. Læs Bibelen ud fra Kristus. Og hold dig til skriften, og den er alene.